Radio Okapi.
Bonne soirée, Nabeto, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Bote na beno nyonso mibaka lilwa kwa kulanda Radio Kapi na kukela ya ibayintu wa bantangu mitu bapigiai. Luzingi ya bana Kongo mekuma kuzinga vana na nganda mutopi Kardinal Malulati na nganda komini ya Kinshasa banda bafu kusaka bau na Kongo Braza ya mikuma ya kia disamu na bamvula metombuka kunoka na mpanda Kinshasa bubu bankundi na beto kwenda kazi etakuna. Somu na nzingulu ya nkanu na mavanga ya imbi na salamaka na Minova, Mazuzi, bimfuka tanu ya insu akimutu mebukuta ndambu mosi, ndambu angaka mfumo ya nguizani ya kipolitiki na Angleterre mepesa longone na bamfumo ya Kongolo kola bame koka kukumisa nkanu ya batumbakaka wa kento na Kingolo, tina ntola masonga. Fonds social de la République démocratique du Congo zibulaka mazuzi na mazono kiteza wanzonkanda kumi ina batungaka tope babungisaka na batilitwale ya Luchuru tina Nyiragongo kena kizunga ya Kivu ya Nodi bonso metu badinaka ya nkela inza kibi msaka mbongo samu na kusiamisa pe kutomisa vizunga bakaka mvi pasi na mvita salamaka na este ya Congo. Batata na mama beno soba ntila ya radio na beno venlembo landa nsangu na inda
Okapi.
Mbote diaka. Batu bafu kusaka na Kongo Brazzaville bame bamba ya mbaka bau vana na nganda nkwesu ya Kardinali Malula pe vana na inzo ya komini ya Kinshasa mikuma na mpasi mutindu bamvula kena kunoka wanabwala kimfumo ya inti bankuli na beto babeli mpongo masimangu na Rose Perfe kumaka na kisika ina inki bamu naka inyoso batu baka yao nange Blaise Makasi.
Kana beto katula bantu yake kuisa kutela bantu ina ya mekatuka na Brazzaville mpe matoma yake na kukwenda kubaka bau potopoto ke yamba bantu yake kota na kisika ina kento pebana mevanda na zuli ya basanduku na bau kaka na katikati ya potopoto ina bau kekingati bau sunika mazina na bau mpebankaka kekinga bantu kekwisa kubaka bau na start bantume matana bisika baina kekwisaka kutala nsaka ya mutopi kevandaka mama mose ekele na bana na yandi tanu ya kumaka na kisika ina ya omelu tabirumbu kumi kesosa mutindu ya kuzinga na bana na yandi beto wa kimbangi na yandi
toko mila bantri parla la kai
beto yonso kebela beto kela laka na nganda mtangu ya mvula kenoka beto ke kukifika na kichi tompe na kantini Musi na beto mpebilele ya bana meyo ndama, mwono ke tanda yao na kibaka. Beto ke samba samuti, ntangu ya ngolo kusala samuti yao kukauka, kanave beto talala na ntoto tibana. Mvula ina ke kotisa kigonsa na mambo ya mavimpi ya bantu ya ikele na kisika ina. Dr. Nicole Ngumba ya Croix Rouge, mezapisati, bimbevu ya ke bakaka bantu mingi na mbalamosi, bonso pulupulu ya ngolo, tifoid, malaria, mpe bimbevu ya ke kumaka kana bantu ke ubisa maboko ve, lenda kotila nkangu ina. Na kutala mambo ina, bantu ikele kubongisa mambo. Kifuanisu, luyalu ya kizunga ya ba Kongo. Bantu kama tanu ya bao kulaka na Brazzaville, mevutuka na ba Kongo. Bantu wakaka bonso baina katukaka na kizunga ya Equateur, kekinga lusadisu, samu na kufutuka na babona na bao.
Na ina metala nkanu bazi ngaka na Minova bimvuka tanu kevuvilaka insu wa kimutu beto tanga FIDH, Ligue de Lecteurs, Groupe Lotus, Asado na Sophie Padi na kati ya Luzayusu ya kintuwa libaso nikaka bamefunda masonga ya nsua lupe ya kufuwa na ve na Kongo. Nkanu ina medulula batu salaka mambo ya imbi ya kubaka bakento na Kingolo ya kelembisa mitima ya baina baka maka mpasi bakwenda funda diaka nkanu. Samu na kalaka ya kintuwa ya batu kepo naka yandi pe kaka mvukani ya FIDH tangu mekoka bazibula masuku ya kintwadi ya mutindo ankaka samu na kusambisa batu bakento na Kingolo baina bakaka bakento na Kingolo betu bambula moyo nde nzengolo ankanu salamaka na Minova na kati ya batu makumi tatu na hivu akanga maka makesa zole mebaka ntumbudulu samu na kubaka bakento na Kingolo pe batu makumi zole na tatu samu na muhibu betu kuwa kalaka ya kimvuka ya batu kipo naka Maître Sylvain Lumu na alo alo ya Jeff Ngoy.
Nous avons fait face
Beto gwandaka na Lusambusulu yi na beto zolaka ya gwanda ya mbote yi na beto kitaka telimina mutindu ya kusambisila na kumonaka beto kita telimina yao ntangu ya kuzaka banda wakuzaka sala Lusambusulu ya malu lukula ya fwanaka ba bikidila baina gwandaka na mambu mpe kubikidila binwani na kuzabaka baina ba mekuza sala diambu yae mpe ba mfumu na bao mebaka bitumbu ve bakele na bisalu na bao kukondwa kitumbu yinki mutindu bamekwiza sambisila bao yaikele diambu ya mpasi na Kongo Demokratika sika betoke na kutuba bayina bakekwizaka baka na Kingolo bakekwizaka baka ndungunu ve na nkanu na bao kusambisa ya nkaka kekwiza salama samu na kulomba babaka lusadusu na yina bamekwiza sala bao.
Mbuta yalo ya Angleterre na ndabu nani mepesa longoni ya mutindo wa kumisaka na ntola masunga batu bakaka bakento na Kingolo kuna na Minova. Mbuta William Egg mendimande ya kempasi na kulandila nkani ya kubaka bakento na Kingolo tika nganzi kelepe animesia misa bamfumu ya Kongo landa kusala ngolo samu na kuzaba mpe kufunda baina bakaka bakento na Kingolo kasitibu bubamekanga bauve. Na luza yusu na yandi ya buu kilumbia hii ya mfumu ya mbuizani ya kipolitiki na Angleterre metuba pigiae. Kumanisa kifu ya kubaka bakento na Kingolo na batika mvita kena kusalama yake diambu ya mfunu samu na ndemba mape lukengolo ya inza kitezo wa kento kama mosi na makumi nana baina meba kamaka na Kingolo pe mekumaka bamfukani ya bintuwa wa kento kesalaka babila ngana telituwa ya Shabunda na ntama wa kilometre kama tatu na makumi tanu na mbanza Bukavu na Kizunga Kivu ya Sudi bau nyoso mekatuka baka malongi kesalisa bau na Luzingu sika kimvuka kintuwa di samu na ntomosono ya kuzingila ACDD na Nkufi na kutuba ya ntumini ya kimvuka ACDD malongi melanda dinaka ya kutanina samba nwanisa bunsuka mibakento vulukaka tangu baba kaka bau na Kingolo kuna na telituali ya Shabunda sonika nkundi na beto Emil Sadiki bami bangula na Blaise Makasi
bau mebongisa lukutakanu ina samuna kunata na twala mambo ya kimvwama ya mabute ya bankento ya babu bakaka na Ngolo muntu ya kepesa malongi na lukutakanu ina mizabisati bau keganga kimvuka mosi ya tadevisa mbongo na nkamu ya bwala ina Marcel Masangu mizabisati bankento ina nkama mosi na makumi nana ya mebaka malongi ina sala kisalu ya kimvuka ina konson kento katina bauta baka ba dolari makumi uvwa samu na kusala kisalu mosi ya tapesa ya nimbongo na konson gonda bauta futulaka ba dolari uvwa bankento ina bau mekabula bau na bimvuka samanu mpe konso kimvuka ikele na bantu makumi tatu samu na bankento ina ya bau baka kanangolo malongi ina tasalisa bau na kusoba mpe kutomisa luzingu na bau bau kelomba na kimvuka ina na kupesa na bau diaka malongi samuti bau kuyekula bisalu mingi ya nkaka bau melomba mpe na kimvuka ina na kulanjira mutindu ya bau kesala samuti bau nunga jina kaina.
Na kizuna kivya nodi Fonds Social de la République Démocratique du Congo zibulaka mazusu na mazunu kiteza banzonkanda kumi tungamaka tope yankaka babungisa kakuna na batilitwale ya Ruchuruti na Nyiragongo kisalu ya ike bakaka alusadusu ya mbongo kekatukaka na nkela ya inza samu na dinaka ya nsoli ya kusemisa esete ya inti betuku wantendola kepe sambuta estashu wa yoro na kinzonzole ya Bernardin Nyangi.
La paix est revenue. Voilà pourquoi on a ce projet STEP qui commence.
Sambu ngemba mevutuka ya wina beto kele na manaka yai ya STEP ya keantika. Yao kele manaka ya milioni funda mosi na sambwadi na ivwa na kama mosi ya dolari ya Amerika. Yao tasalama na bitini tatu. Mosi tasalama na makumi tatu na mosi ya dolari. Yao tasalisi kutala inki mtitu kangu lenda kuzwa bisalu. Na kimvuka kuzaba inki bafunu bao kele na yao. Kana yao kele kutunga inzo ya kanda. Zandu to kusalisa inzo mabipi. Mkangu bao mosi tabaka lukambi. Beto kezula kupesa bantu nzile ya kuzonza kuzwa mvutu na pamambu bake na yao na nzile ya kuzonza kansi na mbita vee pamande kana ngemba ikele vee tombosono mpeke vwanda vee manaka azole kele ya kusala ti bantu kuzwa bisalu mpamba vee kele na baleke mingi keba kama na vimvuka ya kumwani sambu wake kondwa bisalu na suka ata vwanda na manaka ina kele lenda kutumbula bisalu weto mebo mbisa kusala nganda ya ayo na kati ya finda eta vwanda na bakilometre difunda mosi na kama mosi dinaka STEP meba kama na vizunga nyonso na North Kivu na Sud Kivu mpe na Kizunga Oriental manaka ya nkaka kele sambu na kupesa maboko na bisalo ya bilanga sambu na kutala inki mutindu bisadi bilanga lenda kuzwa mbongo sambu na kutinda yao na bana na bau na kumalisa ya fwana kubwela mayele ya bantuadisi sambu bazaba inki mutindu wa kutuadisa bisalo ya nyoso ya bilanga.
Mbuta estashe wa euro mesidikisa ndee ba milio makumi nsambwadi na ivo ya dolari ya ango mekatuka na kati ya mbongwe ba miliari tatu na ndambu babi misaka katuka mvula mafunda zule na zule samu na kupesa mbongo na manaka ya nkangu kena kuzinga na bitini ya ntoto kena nkwamusu ya mvita awa na Kongo kimfuka ya kufokila bisadi na batu ya mayele kena universite ya Lubumbashi melomba na inwa ya kalaka na bau bafuta kitezo ya minlongisi kumi samuti banda nangonde ya nsambwadi ya mvula mafunda zule na kumi na tatu bazina milongisi mosi mosi ke bimakadiaka vena mukanda ya kufuta mape na kati na bao kele milongisi ya mutindo ankaka. Na jibaku ina anmelomba bafuta pe milongisi ina meko kisamikana na bao ya u anitubaka bubi ya imbuta kampetenga lusenga na kinzonzolo ya jangandu. Ngolo nyonso basa laka samu na kuwa inki ketuba matafi ya mbongo ya kisalu na inaina ya malongi ya zulu ya pesaka ndandu vi. Bosi na kusukisa kimfuka ya politike RCD KML ya mpala ya politike mbusa nyamwisi zona nde mbuta ya luyalu na mambo ya kati pasula mukanda nisonikaka ina mepesa intu ya kimfuka na bau na maboko ya ntumu ankangu bamefukusaka bandantama. Diambwa nizabisaka na disoloa nisajisaka mazunu na inzo na bau ya kisalu kena kisangani. Kimfuka hai mendi mantua disi na bau mbusa nyamwisi bonso mpi mosi ya mpala ya politike kena luyalu pidiaka RCD KML melomba na mbuta ina ya luyalu ufutukila mukanda na yandi ya lumbu makumi zuni na iya ya ngonde ya iya miluta ya ibaka nsiku. Kasi inki mvutu pesaka bubu mbuta Richard Muyeje yao anizabisaka na nkundi la Beto Jeff Ngoi. Na pidina Beto mesu kisa nsamu na Beto matuno na bino nyonsu mikata kulanda yao.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.